Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e marți, 28 mai. La microfon sunt Liliana Barbărușie și Alexandru Canțir.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Săptămâna asta va reizbucni în ploi spre sfârșit, pe vineri încolo, pentru câteva zile. Deocamdată însă răcoarea de astăzi va fi pentru scurt timp materie primă pentru căldura considerabil mai mare din zilele următoare.
Notăm acum prognoza de 21-24 Celsius în zona de nord, 22-25 de grade în cea de sud, de centru și 23-26 pe tot cuprinsul sudic.
Un forum al parcurilor industriale programat pentru astăzi, inclusiv cu accente pe planuri strategice și probleme tactice. Vitalie Vrabie, directorul general al societății pe acțiuni Tracom, întreprinderea administratoare a parcului industrial cu același nume, va fi interlocutorul nostru special pentru convorbirea acestei dimineți.
Despre politica pașilor mici în ceea ce privește distrugerea spațiilor verzi este rubrica Realitatea Comănuntul de Iulian Ciocan, care vă așteaptă în partea a doua a emisiunii. Și salarii înghețate, dar nu pentru toți în Bulgaria. În ce domenii salariile au scăzut acolo, dar în care au crescut? Aflați din jurnalul de corespondent de Petio Petkov.
La început însă ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Moldova Agroind Bank se plânge de noi atacuri Raider. Doi europarlamentari îndeamnă Moldova să nu rateze la toamnă acordurile de asociere și liber schimb. Uniunea Europeană va pune capăt embargoului armelor pentru opoziția siriană. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Moldova Agroind Bank a spus luni seara într-un comunicat că se confruntă din februarie cu încercări de preluare ostilă, la care participă demnitari de stat și care sunt mult mai ample și odioase decât atacurile Raider din 2011 și 2012. În aprilie, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, partenera Moldova Agroind Bank, a transmis autorităților moldovene un avertisment asemănător. Atacurile din anii precedenți au deteriorat relațiile Republicii Moldova cu investitorii străini. Guvernul Filat nu a reușit să îndeplinească angajamentul față de Fondul Monetar Internațional de a asigura transparența proprietății în sistemul bancar. Apărătorii drepturilor omului au atras atenția că la un an de la adoptare și la 5 luni de la intrarea în vigoare, legea împotriva discriminării nu se poate aplica. Într-o declarație de presă a organizației Amnesty International Moldova, se spune că legea nu poate fi transpusă în practică pentru că structura care ar urma să analizeze cazurile presupuse de discriminare este incompletă. Amnesty International spune că de vină este Parlamentul care tergiversează desemnarea ultimilor 3 membri ai Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. 2 europarlamentari au îndemnat politicienii moldoveni să caute un compromis pentru instalarea grabnică a unui nou guvern, astfel ca acordurile de asociere și liber schimb să fie parafate la toamnă. Apelul a fost lansat la Chișinău luni de europarlamentarii Jacek Protasievici și Libor Roucek la capătul unei vizite de 2 zile în Republica Moldova. Protasievici a avertizat că dacă Chișinăul nu parafează la toamnă acordurile europene, asemenea ocazie va mai veni după un timp îndelungat. Ministrii europeni de externe au căzut de acord luni noaptea la Bruxelles să lase embargoul armelor pentru Siria să expire la sfârșitul lunii mai, ca să poată fi ajutate forțele antiguvernamentale. Ministrul britanic de externe William Hague, care a făcut anunțul, a mai spus că toate sancțiunile împotriva regimului sirian rămân în vigoare. Hague, a cărui țară a exercitat presiuni pentru ridicarea embargoului împreună cu Franța, a spus totuși că nu s-a luat deocamdată vreo decizie europeană despre furnizarea armelor pentru rebeli și că nici Londra nu are asemenea planuri imediate. Și mii de etnici albanezi au demonstrat luni la Priștina împotriva arestării unor foști comandanți rebeli bănuiți de crime de război în timpul conflictului din 1998-1999. Printre cei 6 kosovari arestați săptămâna trecută de Poliția Uniunii Europene din Kosovo se numără ambasadorul kosovar în Albania, primarul unui oraș și un bodyguard al premierului. Ei sunt bănuiți că în vremea războiului au maltratat civili într-un centru de detenție, omorând cel puțin unul.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții. Pe scurt, doamnelor și domnilor, pentru știrile orice oră altminte, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org. Știrile pot fi citite și la telefonul mobil, dar mai întâi descărcați aplicația Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu domnul director general al Societății pe Acțiuni Tracom, Vitalie Vrabie. Domnule Vrabie, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, să trăiți, domnule Vrabie. Forumul parcurilor industriale, o reuniune programată pentru astăzi și găzduită de Societatea Tracom, care este și întreprinderea administratoare a parcului industrial Tracom. Întâi de toate, poate că datorăm o explicație tuturor ascultătorilor, mai puțin inițiați, să spunem așa, în bucătărie economică, ce este de fapt în general un parc industrial?
Aș vrea să vă zic că parcul industrial este un nou model de dezvoltare economică inițiată de către Ministerul Economiei și ar fi o platformă industrială veche, în cazul nostru a Tracomului, pe baza fostei uzine de tractoare Tracom, care de mai mulți ani deja nu mai funcționa, nu mai activa, iar bunurile, imobilele și infrastructura care există, practic nu era utilizată.
Da. Este așadar ceva totuși deosebit de Jurassic Park, atât de bine înțeles de generații mai tinere deja. Lăsând însă glumă la o parte, de ce, de exemplu, o întreprindere, de exemplu, ar duce-o mai prost, să spunem așa, iar un parc industrial bazat pe aceeași întreprindere ar fi un instrument eficient de atragere a investițiilor și de, să spunem, bucurie economică, domnule Vrabie?
Bine, deci dacă să mergem puțin în urmă, uzina de tractoare în teritoriul de 32 de hectare și cu suprafețe, hale de producere închise, multe la număr, în suprafață de circa 150.000 de metri pătrați și care avea un produs venit de pe nume tractor cu șinile de capacitate de 2 tone, practic din 1995 a început să cedeze pozițiile, iar în 2005 a confecționat ultimul tractor comercializat și din 2005 practic această platformă nu mai funcționa. Este greu de imaginat astăzi, de la până când, de a mai construi acest tractor și a-l promova pe piața internă și piața externă în competiție cu giganții producători de mașini și utilaje agricole, precum sunt John Deere, Case International, Fiat și multe alte, Perkins. Deci, adică, din 2005 această platformă nu mai funcționează și pe baza bunurilor care sunt și infrastructurii de pe această platformă, Guvernul, Ministerul Economiei, și-a propus de a diversifica și dezvoltarea prin investiții autohtone și străine, pe baza acestor suprafețe închise și infrastructură, se dezvoltă diferite economii.
Așadar, ce prezintă în acest moment Parcul Industrial Tracom și ce proiecte investiționale sunt avute în vedere sau sunt deja în derulare în cadrul acestui parc industrial?
Deci vreau să vă zic că la momentul actual în țară au demarat circa 11 proiecte de creare a parcurilor industriale, dintre care doar 3 sunt înregistrate în baza legii 182 din 2010 cu privire la parcurile industriale, iar Parcul Industrial Tracom, deci cu, pe baza întreprinderii administratoare Tracom S.A., este primul parc industrial. La momentul actual, cota majoritară a Societății pe Acțiuni Tracom este a statului, este în mărime de circa 93%. În teritoriul parcului industrial pot activa doar rezidenții care au de trecut un filtru, la figurat fiind spus, prin concurs și selectare. Pe prim plan este proiectul investițional pe care îl anunță. Deci oferta de proiect investițional, dacă este acceptată de către comisia de concurs, ulterior deja dânsul, potențialul rezident, poate să devină rezident prin locațiunea spațiilor și terenurilor pe care le avem în acest teritoriu de 32 de hectare, precum și poate să solicite comercializarea bunurilor care sunt în teritoriul parcului pentru a deveni proprietari privați pe aceste bunuri. La momentul actual sunt 25 de rezidenți ai parcului care și-au anunțat proiecte investiționale estimate la circa 315 milioane de lei în următorii 2 ani de zile și care la momentul actual pentru anul 2012 au și realizat deja circa 50 de milioane de lei investiții.
Da, domnule Vrabie, totuși revenind un pic, de ce condițiile în cadrul parcului sunt mai bune pentru business, de exemplu, decât în singurătate sau știți cum se întâmplă
unul? Bună întrebare. Deci, mai întâi, această platformă este deja pregătită pentru diferite activități. Există un teritoriu, există infrastructura în acest teritoriu, precum este asigurarea cu apă, energie electrică la capacitatea necesară pentru fiecare din producători, gaze naturale, căi de acces și nu în ultimul rând, deci dacă rezidentul dorește să intre în locațiune, atunci are prețul relativ mic, chiar aș spune pentru pământ, teren, simbolice de plăți anuale pentru locațiune.
Da. Care sunt cele mai impresionante, iată, din punctul dumneavoastră de vedere, proiecte investiționale ale rezidenților de la Tracom în acest moment?
Ok, aș vrea să vă zic că aceste proiecte sunt proiecte de un an de zile. Cele mai impresionante ar fi să vă zic că există Arama Service, care își propune mobilă, furnitură, furnicea. Deci ar fi Starnet-ul, care și-a anunțat un proiect estimat la circa 5 milioane de dolari, un proiect foarte interesant. Ar fi Microcelul, care și-a propus crearea unei uzine de mașini pentru drumuri. Ar fi Aralitul, care este o investiție din Turcia, care la momentul actual deja și-a realizat circa 90% din ea de topirea pontei și metalului și turnătorie propriu-zise de piese pentru automotive și alte domenii. Ar fi Presudorul, care produce cablaje pentru piața internă și piața de est a de desfacere. Ar fi să vă menționez și Molcelul, care este în proces de aprobare a bugetului și proiectare la moment și care va avea un proiect estimat la fel de peste 5 milioane de dolari.
Da, o listă impresionantă, domnule Vrabie. Da, de exemplu, sunt de pildă rezidenții avantajați la privatizarea unor întreprinderi de stat? Au anumite beneficii în comparație cu alții, de exemplu?
Vreau să vă zic că la moment, din trecut, fosta uzină de tractoare a fost transformată, reorganizată în holding, așa numită, unde întreprinderea de bază rămasă a fi uzina de tractoare Tracom S.A. și ulterior erau alte 9 societăți pe acțiuni care au fost înaintate la privatizare. 7 din ele au fost deja privatizate și toți acești proprietari de astăzi au mers prin concursurile investiționale în cadrul Ministerului Economiei. Aceste societăți de acțiuni, 7 din ele, și-au demarat foarte hotărât toate proiectele investiționale la momentul actual.
Domnule Vrabie, este din punctul nostru de vedere forma cea mai eficientă, să spunem așa, pentru aceste parcuri industriale, am în vedere, pentru industria ruinată?
Este desigur că da, pentru că prin cunoștință de cauză vreau să vă zic că asemenea platforme industriale, mai mici sau mai mari, nu știu dacă mai mari, dar mai mici, ar fi să existe pe întreg teritoriul țării Eu sunt absolut convins că conceptul dezvoltat și inițiat de către Ministerul Economiei în cadrul Guvernului este unul absolut corect. Și ar trebui să monitorizăm acest model de dezvoltare economică în paralel cu cel care există pe întreg teritoriul țarei și în paralel, deci în bună conviețuire cu alte modele, precum sunt zonele economice libere, pentru că parcurile industriale nu beneficiază de avantaje deosebite de facilități fiscale și vamale, dar el activează în condițiile generale care există întreg teritoriul țării, cu avantajele pe care v-am zis. Infrastructură deja pregătită și, desigur, plăți simbolice pentru locațiune de spații și teren.
Da. Iată, parcul industrial Tracom pare e un succes, cu siguranță însă că sunt și probleme în cazul altora. Ce frânează dezvoltarea rapidă, îmbucurătoare a altor parcuri aici în Republica Moldova, dacă există asemenea probleme, domnule Vrabe?
Desigur că resurse pentru a renova aceste platforme investite industriale uzate fizic și moral. Și un al doilea, desigur că potențiale investitori. Trebuie să devenim cât mai atractivi, să fim cât mai insistenți pentru a invita și a găzdui aici investițiile străine pentru a dezvolta afacerile.
Da. Mâna de muncă e o problemă sau nu e o problemă? Înțelegeți ce vă întreb, pentru că am auzit investitori care s-au plâns, spre marea mea surprindere, de absența forței de muncă, de absența specialiștilor sau pur și simplu a mâinii de muncă.
Noi, desigur, trebuie să recunoaștem că nu toate localitățile și nu toate centrele raionare din țară dispun de suficientă brațe de muncă, dar nu putem căuta în raionul, să zicem, îndepărtat de Chișinău, brațe de muncă de mii sau 10.000 de oameni pentru industrie. Desigur că investitorii au de ales și au de a se decide și a se concentra în bazinele, deci care dispun de resurse de brațe de muncă, precum este, încă mai este Bălțu, precum sunt și alte centre raionale, precum ar fi Ungheniu, Soroca, Cahulu, Anenii Noi, deci Orhei, Hâncești și, desigur, că cel mai mare potențial, cel mai mare potențial și bazin de brațe de muncă este orașul și municipiul Chișinău.
Da. Domnule Vrabie, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la această emisiune matinală a Europei Libere. Doamnelor și domnilor, a fost directorul general al Societății pe Acțiuni Tracom, Vitalie Vrabie.
7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși și Alexandru Canțer. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitate cu amănuntul și o scurtă revista presei, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Moldova Agroind Bank a spus într-un comunicat de presă luni seara că se confruntă din februarie cu încercări de preluare ostilă la care participă demnitari de stat și care sunt mult mai ample și odioase decât atacurile Raider din 2011 și 2012. Organizația pentru drepturile omului Amnesty International Moldova a atras atenția că la un an de la adoptare și la 5 luni de la intrarea în vigoare, legea împotriva discriminării nu se poate aplica pentru că Parlamentul nu a numit toți membrii unui consiliu care ar urma să analizeze cazurile de presupusă discriminare. Doi europarlamentari au îndemnat politicienii moldoveni să caute un compromis pentru instalarea grabnică a unui nou guvern, astfel ca acordurile moldo-europene de asociere și liber schimb să fie parafate la toamnă, avertizând că o altă asemenea ocazie va mai veni după un timp îndelungat. Ministrii europeni de externe au căzut de acord luni noaptea la Bruxelles să lase embargoul armelor pentru Siria să expire la sfârșitul lunii mai, ca să poată fi ajutate forțele antiguvernamentale, în timp ce toate sancțiunile împotriva regimului sirian vor rămâne în vigoare. Cel puțin 12 explozii în suburbiile șiite ale Bagdadului au făcut luni peste 70 de victime. Peste 1.000 de oameni au fost uciși în ultimele două luni în Irak. în ceea ce pare a fi cel mai intens val de violențe de la retragerea trupelor americane în decembrie 2011. Și mii de etnici albanezi au demonstrat luni la Priștina împotriva arestării de către Poliția Uniunii Europene în Kosovo a unor foști comandanți rebeli bănuiți de crime de război în timpul conflictului din 1998-1999.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:20, o scurtă revista prese acum. Un happy end la Vilnius pentru Republica Moldova încă nu este exclus. De această părere este editorialistul Petru Bogatu, care explică în comentariul său din Jurnal de Chișinău de ce Uniunea Europeană ar forța acest happy end. Ca să nu încapă pe mâna adversarului geopolitic, este pe scurt explicația, după ce vicepremierul rus Dmitri Rogozin nu s-a sinchisit să pună presiune chiar în Piața Marea Dunării Naționale, somând Republica ca Moldova să renunțe la cursul european în favoarea Uniunii Euroasiatice, a devenit mai clar ca niciodată că astăzi fractura geopolitică est-vest trece nu pe crestele Carpaților, ci pe râul Nistru, crede domnul Bogatu. În aceste împrejurări, Occidentul și-a diminuat brusc exigențele, cu toate că pare un repetent în materie de democrație. Chișinăul este tratat cu o clemență nemaivăzută. Cauza europeană nu mai este lăsată exclusiv la cheremul politicienilor moldoveni, mai observă editorialistul. Comentatorul Nicolae Negru continuă ideea, scriind că Republica Moldova mai are șanse să prindă împreună cu Ucraina, Armenia și Georgia trenul spre Vilnius. Comentatorul nu uită însă nici de liderul PL, Mihai Ghimpu, care a și declarat că nu va vota guvernul Iurie Leancă. După cum s-a pronunțat simbolic pentru demiterea guvernului Filat, Ghimpu se poate pronunța simbolic pentru instaurarea guvernului Leancă, dând dovadă că dorește sincer încheierea perioadei de instabilitate și război politic. Impresia comentatorului este însă că liderul PL se inspiră dintr-un manual pe care ar scrie cum distrugem un proiect politic de succes. Pentru Victor Chirilă, directorul Asociației pentru Politică Externă, Republica Moldova este însă foarte aproape de prăpastia unui stat falit politic, instituțional și ignorat de principalii săi parteneri externi. Într-un interviu pe care domnia sa l-a acordat agenției IPN, domnul Chiril mai apreciază că în prezent foștii aliați din Alianța pentru Integrare Europeană au o singură cale să evite dezastrul și aceasta ar fi să formeze fără întârziere un guvern pro-european. Acestea au fost temele închei cu îndemnul să căutați firește ziarele din chioșcuri.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Țipete, altercații, huiduieli, îmbrânceli, săteni strigând, nu ne luați pădurea, nu ne luați pădurea. S-a întâmplat asta de unăzi în satul Soticeni din raionul Ialoveni, iar postul ProTV a difuzat secvențe grăitoare ale noii confruntări pentru spațiile verzi. Zice-se că niște agenți economici voiau să facă acolo un centru de agrement la liziera pădurii. E de presupus că acei agenți economici au actele în regulă. De ce? Pentru că aici, în spațiul tranziției interminabile, mai toți constructorii intră în spațiile verzi cu documente, cu autorizații. De pildă, flăcăii care și-au înfipt vulcanizarea în părculețul muribund de pe strada Sarmizegetusa au autorizație. Și constructorii de lângă Kentford și cei din parcul central al capitalei aveau autorizații. De aceea, apărătorii spațiilor verzi au avut, au și vor avea mari probleme. Iar ce a fost până acum e floare la ureche în comparație cu ceea ce va urma. Datele situației sunt limpezi. Republica e mică, terenuri libere sunt puține, iar constructorii tranziției au nevoie de spațiu vital pentru a-și făuri blocurile, castelele, benzinăriile, restaurantele, vulcanizările. Acest spațiu vital nu prea există într-o republică mică, așa că ofensiva asupra spațiilor verzi va deveni din ce în ce mai puternică. Repet, ce a fost până acum e un fleac, iar oamenii care mai vor copaci și aer curat trebuie urgent să caute soluții pentru apărarea parcurilor și pădurilor care mai există. E lesne de presupus că cele mai vulnerabile sunt spațiile verzi din capitală și din preajma capitalei. În Chișinău e concentrată cea mai mare parte a economiei și a finanțelor. De altfel, Ialoveni e la o zvârlitură de băzi de capitală. Nu știu exact cât de gravă e problema acolo. S-ar putea să fie mare dacă luăm în considerare supărarea sătenilor. S-ar putea să fie mică, în sensul că agenții economici nu voiau să distrugă pădurea, ci doar să facă ceva la liziera ei. Însă frica oamenilor e de înțeles. Aici constructorii tranziției au adoptat de mult tactica pașilor mici. Mai întâi ciupesc un pic din spațiul verde, apoi cu timpul mai ciupesc un pic. Lupta pentru spațiile verzi e fenomenul care ne va absorbi mai mereu în anii următori și va depinde numai de membrii comunităților, de unitatea cetățenilor, dacă spațiile verzi vor supraviețui.
Jurnal de corespondent acum de la Sofia, Petiu Petcov.
Politica de înghețare a salariilor și pensiilor, urmată în ultimii 4 ani de guvernul Borisov, a oculit practic administrația de stat. În aceste zile a devenit cunoscut că salariile acolo au crescut în medie cu 27%, în timp ce 2,1 de milioane de angajați au început să primească mult mai puțin. Venitul mediu pe economie a scăzut pentru prima dată în perioada tranziției până la echivalentul a 300 de euro. În același timp, salariul mediu în administrație a depășit 570 de euro. De menționat că în 2009, în pofida deteriorării situației economice, tot a avut loc o mică creștere a venitului mediu față de anul precedent. Fondurile europene au devenit un adevărat culac de salvare în perioada crizei. Au fost create 10 de mii de locuri de muncă în cadrul unor programe realizate de primării. De regulă, în țările cu o economie de piață dezvoltată, lucrătorii în sectorul privat câștigă mai mult decât cei care lucrează în administrația de stat. În Bulgaria și în alte foste țări comuniste, însă, situația este inversată. Aici, tinerii preferă posturile administrative care sunt mai bine protejate în condițiile crizei și pe deasupra mai bine plătite. Statistica oficială nu ia în calcul militarii, polițiștii și magistrații. Cele trei categorii nu fac parte din administrația de stat. În ultimii 3 ani s-a ajuns la situație puțin obișnuită ca salariile funcționarilor să fie mai mari de cele ale polițiștilor și militarilor cu aceeași vechime. Ex-premierul Boyko Borisov explică creștere prin reducere cu aproximativ 10.000 în ultimii 3 ani a numărului funcționarilor de stat. În Uniunea Europeană, Bulgaria se află pe locul 2 după Grecia, după criteriul scădere veniturilor în 2010 și 2011. După mărimea salariilor și pensiilor, situația din Grecia însă rămâne un vis imposibil de atins în următorii 10-15 ani. Cu alte cuvinte, și dacă Grecia aleargă spre noi, tot nu-i vom ajunge în urmă, după cum constată liderul ultranaționalist Volen Sidorov. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7:30, emisiunea noastră se apropie de final.
Diseară la 19 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață la Europa Liberă la ora 6:30 și noi ne reauzim în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europaliberă.org.
Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțăr vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.